Βέβαια όλο το κεφάλαιο το έχουμε διαβάσει, αλλά μέχρι το 22 το είχαμε έτσι σχολιάσει, δόξα στο Θεό, και θα ήθελα να το ξαναδιαβάσουμε από το 22 μέχρι το τέλος πάλι. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, είπεν, άντρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας, διότι ενώ διερχόμουν και ενεθεώρουν τα σεβάσματά σας, εύρω και βωμών, εις τον οποίον είναι επιγεγραμμένο αγνώστο Θεό. Εκείνον λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύοντες, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Ο Θεός όσης έκαμε τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, αυτός είναι Κύριος όν του ουρανού και της γης. Δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής, ουδέ λατρεύεται υποχειρών ανθρώπων ως έχουν χρία τεινός, επειδή αυτός δίδει εις πάντα ζωή και πνοή και τα πάντα. Και έκαμε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, δια να κατοικώσει εφ' όλου του προσώπου της γης, και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, δια να ζητώσει τον Κύριο, ίσως δυνηθώσει, να ψηλαφίσωσιν αυτόν και να εύρωσει, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και την έστων ποιητών σας είπων, διότι και γένος αυτού και γένος είμεθα τούτου. Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζουμε το Θεό ότι είναι όμοιος με χρυσόν ή άργυρον ή λίθον και χαραγμένα διατέχνης και επίνοιας ανθρώπων. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός τώρα παραγγέλει πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει, διότι προσδιόρισε ημέρα εν εις μέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη δια ανδρός, τον οποίον διόρισε και έδωκε εις πάντας βεβαίωση περί τούτου αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβαζον, η δε είπων περί τούτου θέλουμε σε ακούσει πάλι. Και ούτως ο Παύλος εξήλθε εκ μέσου αυτών. Τινές δε άντρες προσεκολούθησαν εις αυτών και επίστευσαν μεταξύ των οποίων ήταν και Διονύσιος ο αεροπαγίτης και γινή της ονόματι Δάμαρης και άλλοι μετ' αυτών. Δόξα στον Κύριο. Αδελφοί, το διαβάσαμε την προηγούμενη φορά το κεφάλαιο αυτό, αλλά επειδή όμως έτσι δεν μπόρεσα να το ένα-ένα εδάφιο να το δούμε, έτσι θα ήθελα να τα δούμε, δόξα στο Θεό. Ο Παύλος λοιπόν είναι στην Αθήνα. Είναι κυνηγημένος από τη Βέρεια, από τους Ιουδαίους, από τη Θεσσαλονίκη, στους Φιλίππους τους ραβδίσανε, τους βάλανε φυλακή, τον Παύλο και τον Σίλα, όμως ο Θεός έκανε σεισμός και άνοιξε τη φυλακή και εκεί πίστεψε ο αρχιδεσμοφύλακας και αποτέλεσε τον πρώτο χριστιανό στην Ελλάδα. Δόξα στο Θεό, όχι, ήταν και η Λυδία που είχε πιστέψει. Αδελφοί, έτσι έγινε το έργο του Θεού στην Ελλάδα. Έτσι ήρθε το Ευαγγέλιο στην Ελλάδα. Κάποιοι άνθρωποι πιστοί μέσα από δύσκολες συνθήκες ήρθανε και μας φέρανε το Ευαγγέλιο. Και ευχαριστούμε το Θεό, διότι τελικά ο ελληνικός λαός τότε αγκάλιασε το Ευαγγέλιο και σήμερα, αδελφοί, όλη η Ελλάδα πλέον δεν πιστεύει στους 12 θεούς και σε κάποιον άγνωστο Θεό, όπως τους είπε εδώ που είχαν ένα βωμό, αλλά πιστεύει στον αληθινό Θεό, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο το Πνεύμα. Δόξα στον Κύριο. Και πράγματι τους είπε λοιπόν ο Παύλος ότι ανάμεσα στον Άριο Πάγο που στάθηκε, σας βλέπω, λέει, ότι είσαστε εις άκρον θεολάτρας, δηλαδή ότι είστε πολύ ζηλωτές, έχετε πολύ έτσι αγάπη για να λατρεύετε τους θεούς που πιστεύετε. Και πράγματι πιστεύανε και οι Έλληνες πάντοτε ήτανε και είναι θεολάτρες. Και βέβαια οι Έλληνες, οι πατέρες μας πιστεύανε σε 12 θεούς, τους Ολύμπιους, οι οποίοι δεν υπήρχαν όμως, ήτανε ανύπαρκτοι θεοί. Και ήρθε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και τους μίλησε για τον άγνωστο Θεό για τους Έλληνες. Και αδελφοί αγαπητοί, τώρα αυτός ο Θεός δεν είναι άγνωστος πλέον στους Έλληνες, είναι γνωστός. Και ποιος είναι αυτός ο Θεός? Ο Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος και ο ανεστημένος, αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Γιατί αυτό αποδείχτηκε, αδελφοί, ότι ο Χριστός είναι Θεός, ήτανε, είναι και θα είναι. Τον έστειλε ο Πατέρας, υπάρχει η Αγία Τριάδα, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, και ο Χριστός, αδελφοί, σαν πρόσωπο, έτσι, άλλος ο Πατέρας, άλλος ο Υιός, άλλο το Πνεύμα το Άγιο. Τρία ξεχωριστά πρόσωπα είναι, και ο Χριστός ήρθε εδώ στη γη, άφησε τον ουρανό τη δόξα του και γεννήθηκε από μια παρθένος, όπως όλοι γνωρίζουμε, και αποδείχτηκε με τα έργα και τα λόγια που έκανε και είπε ότι είναι τελικά ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Δημιουργός, Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού, ναι. Και πέθανε πάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας, έχισε το Άγιο του αίμα. Δηλαδή εγώ και εσύ έπρεπε να σταυρωθούμε, αλλά ήρθε ο Χριστός και πλήρωσε. Εμείς οι γονείς που έχουμε παιδιά, εγγόνια, θυσιαζόμαστε για τα παιδιά μας, αγωνιζόμαστε να τα μεγαλώσουμε, να τους προσφέρουμε τα πάντα. Αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός πράγματι και Αυτός σαν Κύριος, σαν Δημιουργός μας, σαν πλάστης μας, δόξα στον Θεό, και τώρα σαν Κύριός μας και Θεός μας, και ο Θεός ο Πατέρας σαν Πατέρας ουράνιος, πραγματικά και Αυτός θυσιάστηκε ο Χριστός για μας. Αλλά δεν θυσιάστηκε να αγωνιστεί, να παλέψει, να μας στρέψει, που το κάνει και αυτό, αλλά πέθανε για μας, δόξα στον Θεό, και αναστήθηκε για μας, για να μας δικαιώσει, για να είναι τώρα στα δεξιά του Πατέρα που αναλήφθηκε και μεσητεύει για κάθε αμαρτωλό. Και τι λέει? Πατέρα, συγχώρεσε το Θόδωρο, Πατέρα, συγχώρεσε τον Νίκο, συγχώρεσε τον Δημήτρη, συγχώρεσε αυτόν τον άνθρωπο. Και αδελφοί αγαπητοί, δόξα στον Κύριο, και θα έρθει σύντομα ο Χριστός. Έτσι λοιπόν τώρα οι Έλληνες γνωρίζουν τον αληθινό Θεό, και αυτό το οφείλουνε, το οφείλουμε αδελφοί σε αυτόν τον άνθρωπο, στο Θεό πρώτα βέβαια, και στον άνθρωπο αυτό που ήρθε εδώ, στον Παύλο, στο Σίλα, στον Τιμόθεο, ο οποίος Τιμόθεος ήταν Έλληνας, και τους μίλησε λοιπόν για τον αληθινό Θεό. Όμως οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, αλλά και τώρα, πιστεύουν ότι, εντάξει τώρα, τι να μας πεις εσύ τώρα για το Θεό? Τι λες τώρα, εμείς έχουμε εδώ πέρα ένα σωρό θεούς έχουμε τώρα. Τώρα έρθες εσύ να μας πεις για το Θεό? Και άλλοι βέβαια λέγανε, τι θέλει να πει ο σπερμολόγος ούτως, έτσι λέγανε. Δηλαδή σπέρνει λόγια, σπερμολόγο τον είπανε τον Παύλο. Κάποιοι όμως που ακούσανε για ανάσταση νεκρών, λέει, για κάτσε εδώ πέρα κάτι, τι είναι αυτά που μας λες, ανάσταση νεκρών? Λέει, ακούμε, λέει, παράδοξα πράγματα, δεν ανασταίνονται οι νεκροί. Εμείς έχουμε θεούς, αλλά δεν μπορούν να αναστήσουν τους πεθαμένους. Και όχι μόνο δεν μπορούν να αναστήσουν τους πεθαμένους, είναι πεθαμένοι και αυτοί. Είναι νεκροί και αυτοί, δεν υπάρχουν. Τι μας λες τώρα, ανάσταση νεκρών? Και δεν είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, παράξενο, γιατί και σήμερα, παρότι γνωρίζουμε οι Έλληνες τον αληθινό Θεό, γνωρίζουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε, το λέμε και το γιορτάζουμε κάθε Πάσχα, και λέμε Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, έτσι δεν λέμε, αληθινός ο Κύριος. Όμως να ξέρετε ότι οι περισσότεροι, όχι λιγότεροι, οι περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα που λέγονται χριστιανοί και γράφονται χριστιανοί, δεν το πιστεύουν κατά βάθος ότι υπάρχει ανεστημένος ο Χριστός, ότι υπάρχει κι άλλη ζωή, ότι δεν τελειώνει η ζωή στον τάφο, ότι συνεχίζεται και πέρα από τον τάφο. Και πολλοί, ορισμένοι που το πιστεύουν, έχουν αμφιβολίες. Αυτό το βράδυ θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα, για την αιώνια ζωή, δόξα στον Κύριο, και για τον αληθινό Θεό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έρχεται ο άλλος, του μιλάς για τον Χριστό, πού θα πας όταν θα φύγεις από αυτή τη ζωή, και ενώ λέει ότι είναι χριστιανός. Σου λέει, καλά λέει, άμα πάω, άμα πεθάνω εγώ, χαιρετίσματα. Ένα επί δύο. Τελειώσαμε, λέει. Δεν το πιστεύει. Μα κάτσε, αφού λες ότι είσαι χριστιανός, πώς δεν το πιστεύεις? Και γεννάται και το ερώτημα. Λέμε, ο Χριστός θα ξανάρθει. Λέει, θα ξανάρθει, λέει. Καλά, λέει, τώρα θα ξανάρθει. Δηλαδή υπάρχει απιστία, υπάρχει ολιγοπιστία. Πού? Όχι σε ένα κράτος που δεν γνωρίζει πλέον τον Θεό, αλλά σε ένα κράτος το οποίο γνωρίζει για τον Χριστό, γνωρίζει για τον Πατέρα τον Ουράνιο, γνωρίζει για το Άγιο Πνεύμα, γνωρίζει, τα έχει ακούσει, τα έχουμε διδαχτεί από μικρά παιδιά. Αλλά πόσοι όμως από εμάς πιστεύουμε πραγματικά ότι θα ξανάρθει ο Χριστός? Και τώρα θέλω να πω και το άλλο. Είναι δηλαδή ότι θα έρθει ο Χριστός. Πότε θα έρθει ο Χριστός? Θα έρθει μετά από 100 χρόνια, μετά από 150 χρόνια, 200, ποιος ξέρει, έχουν περάσει 2.000 χρόνια και δεν έχει έρθει ακόμα. Όμως θα πρέπει να πούμε κάτι, ότι για σένα ή για μένα μπορεί να έρθει απόψε ο Χριστός. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι εγώ είμαι 65 χρονών. Εντάξει, πόσο θα ζήσω δηλαδή? Θα πάω 1000 χρόνια εδώ στη γη, σε αυτό το σώμα. Είμαι 65 και έχω αρχίσει να το καταλαβαίνω τώρα, ε. Οχ, το ξέρω εγώ, η μέση μου, οχ, το ένα μου, οχ, το άλλο μου, και δεν κάθομαι, ασκούμε και βλέπουμε ότι περνάει, φτύρεται αυτό το σώμα. Και δεν μου έχει υπογράψει κάποιο συμβόλαιο ο Θεός και να μου πει, ξέρεις, κοίτα, εσύ στα 100 θα σε πάρω, εδώ, έλα, το έχουμε γραμμένο αυτό και υπογραμμένο. Όχι. Μπορεί ανα πάσα στιγμή να με καλέσει και να φύγω. Και σένα και εμένα και τον καθένα. Άμα με καλέσει ο Χριστός εμένα και φύγω, είναι σαν να ήρθε. Για μένα ήρθε, δηλαδή, αν φύγω απόψε εγώ από αυτή τη ζωή και είμαι έτοιμος, που πιστεύω είμαι και αγωνίζομαι για να είμαι, είναι σαν να ήρθε ο Χριστός και να με πήρε. Και αυτό είναι, θα έρθει ο Χριστός και θα με πάρει. Δόξα στον Κύριο. Πέθανε, λέει, ο πλούσιος που έτρωγε, που έπινε, που ντυνότανε στα κόκκινα, μας λέει η Γραφή, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και ντυνότανε στα κόκκινα πορφύρα και εφρενότανε μεγαλοπρεπώς, τραπέζια, αυτά, εκεί. Και ήταν και ένας φτωχός ο Λάζαρος, ο οποίος, αδελφοί, πληγωμένος, και ήταν έξω εκεί από το παλάτι, από το σπίτι, το πολυτελές του πλούσιου, και επιθυμούσε, λέει, να χορτάσει, να φάει κανένα ψίχουλο από αυτά τα κομμάτια που πέταγε ο πλούσιος. Και τα σκυλιά του κάνανε παρέα εκεί πέρα, γιατί και αυτά, ας πούμε, όταν πέταγε εκεί τα ψωμιά αυτά, τα αποφάγια, ό,τι ήτανε, τα ψωμιά που περισσεύανε, ξέρω εγώ, τα πέταγε και αρπάζανε και τα σκυλιά, και έπαιρνε και αυτός ο Λάζαρος, πληγωμένος, και τα σκυλιά του γλύφανε τις πληγές. Αδελφοί, είναι μια ιστορία που μας αναφέρει το Ευαγγέλιο του Λουκά. Και πέθανε και ο πλούσιος και πέθανε και ο φτωχός, ο Λάζαρος. Και ο πλούσιος, λέει, παραβρεθήσει στον Άδη όπου ευασανίζεται. Σήκωσε τα μάτια του και πέθανε, βέβαια, και ο Λάζαρος. Και τι λέει, αυτό ήθελα να σας πω, γι' αυτό σας είπα αυτή την ιστορία. Και μεταφέρθη, λέει, ο Λάζαρος από τους αγγέλους του Θεού στον κόλπο του Αβραάμ, στην αγκαλιά του Αβραάμ, στον παράδεισο του Θεού. Αδελφοί αγαπητοί, αυτό το λέει το Ευαγγέλιο, και είναι αληθινό αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν λέει αστεία, δεν λέει ψέματα. Όλοι οι άνθρωποι λέει ότι είμαστε ψεύτες. Ότι όλοι έχουμε πει ένα ψέμα. Αν όχι περισσότερα, που παραπάνω έχουμε πει, αλλά λέει, πας άνθρωπος ψεύτης. Έστω δε ο Θεός αληθής. Ο Θεός είναι αληθινός, και ό,τι λέει, αδελφοί, το εννοεί. Μεταφέρθηκε, λοιπόν, ο Λάζαρος στην αγκαλιά του Αβραάμ, στον κόλπο του Αβραάμ, έτσι μας λέει, στον παράδεισο, και ο πλούσιος παραβρέθηκε στον Άδη και βασανίζεται. Και τι είδε? Είδε, μα πώς είδε, αφού το σώμα πέθανε. Το σώμα και ετάφη, μας λέει. Του κάνανε κηδεία, και άμα είναι και κανένας πλούσιος, ξέρω εγώ, πάνε και οι μεγάλοι, οι ιεράρχες, πάνε δήμαρχοι, πάνε και πρωθυπουργοί και βουλευτές, και τι καλός άνθρωπος που έτρωγε και έπινε και μια χαρά έζησε σε αυτή τη ζωή και δεν έδινε σε κανέναν φτωχό, στο φτωχό το Λάζαρο. Λοιπόν, και βγάζουν και λόγους ωραίους και τα λοιπά, γιατί έχει λεφτά και ξέρουν ότι, εντάξει, θα δώσουν και κάτι ή πίσω οι συγγενείς και τα λοιπά. Αγαπητοί μου, όμως, ο πλούσιος που βρέθηκε στον Άδη, ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού, τι λέει το Ευαγγέλιο? Υψώσα στους οφθαλμούς αυτού. Ποιος οφθαλμούς? Δηλαδή, μετά, αφού έφυγε ο πλούσιος από το σώμα αυτό και βρέθηκε στον Άδη και βασανιζότανε, λέει, μέσα στις φλόγες, έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού, είχε μάτια? Ναι, αδελφοί, η ψυχή είναι αυτή η οποία, βέβαια, μπορεί να δει. Υπάρχει και πνευματικός κόσμος. Και είδε τον Αβραάμ, είδε τον Λάζαρο εκεί να αναπάβεται, να εφραίνεται. Και τι έκανε? Φώναξε στον Αβραάμ και λέει, Πάτερ Αβραάμ, Πάτερ Αβραάμ, στείλε τον Λάζαρο να βρέξει λίγο το μικρό του δαχτυλάκι, το άκρο της δακτύλου του, το δαχτυλάκι του, λίγο, σε λίγο νερό, σε λίγο ίδωρ, και να έρθει να με δροσίσει, γιατί φλέγομαι, καίγομαι. Και του είπε, βέβαια, ο Αβραάμ, παιδί μου, του λέει, δεν μπορεί να έρθει ο Λάζαρος από εμάς αυτού εκεί, γιατί υπάρχει ένα μέγα χάσμα μεταξύ μας. Δεν γίνεται, λέει. Δεν γίνεται, λέει. Άλλωστε, του λέει, εσύ απόλαυσες στη ζωή τα καλά, ομοίως ο Λάζαρος τα κακά. Τώρα αυτός σε φρένεται, εσύ βασανίζεσαι. Λέει, Πάτερ Αβραάμ, λέει, τότε έχω 5 αδέλφια, λέει, πάνω στη γη. Λέει, σε παρακαλώ, λέει, στείλε το Λάζαρο να τους πει να μετανοήσουν, να μην έρθουν εδώ στον τόπο της βασάνου. Του λέει, έχουν τον Μωυσή και τους προφήτες. Λέει, όχι, Πάτερ Αβραάμ, λέει, αλλά αν, λέει, κάποιος, λέει, αναστηθεί από τους νεκρούς και τους μιλήσει, θα πιστέψουν. Λέει, αν δεν πιστεύουν, λέει, στον Μωυσή και στους προφήτες, δεν θα πιστεύσουν ούτε κι αν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς. Και εγώ ρωτάω τώρα, ο Χριστός ανέστησε έναν Λάζαρο, τον αδελφό της Μαρίας και της Μάρθας. Δεν ξέρουμε αν ήταν αυτός ο Λάζαρος, που δεν νομίζω. Άλλος Λάζαρος, ας πούμε, ο Λάζαρος είναι ένα όνομα, όπως είναι Θόδωρος. Υπάρχουν πάρα πολλοί Θόδωροι, έτσι δεν είναι, και Γιώργηδες και Λάζαροι. Αναστήθηκε ο Λάζαρος. Και τι έκαναν οι άνθρωποι? Πίστεψαν όλοι οι Ισραηλίτες? Όχι. Ούτε πίστεψαν και ούτε πιστεύουν ακόμα, αδελφοί. Τουλάχιστον εμείς οι Έλληνες πιστεύουμε στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Αυτοί δεν πιστεύουν στον Χριστό ότι ήταν ο Μεσσίας, ότι ήταν ο Σταυρωμένος, ο Σταυρωμένος ότι ήταν ο Μεσσίας. Εμείς πιστεύουμε ότι ήταν, είναι ο Μεσσίας και ότι θα ξανάρθει. Και ότι αναστήθηκε, το πιστεύουμε. Όσοι το πιστεύουμε βέβαια, δόξα στον Κύριο. Και τι θέλω να πω. Εάν λοιπόν, ας πούμε, απόψε με καλέσει εμένα ο Θεός, θα με παραλάβουν οι άγγελοι και θα με πάνε στην αγκαλιά του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Δόξα στον Θεό. Εάν είμαι έτοιμος, έτσι. Εάν είσαι έτοιμος. Άρα λοιπόν, αγαπητοί, τι θέλω να πω με αυτό. Μιλάμε για έναν γνωστό Θεό. Για έναν Θεό που μας λέει την αλήθεια. Για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι αναισθημένος. Και πριν σταυρωθεί, πριν πεθάνει, αλλά και μετά που αναστήθηκε, μίλησε στους μαθητές, οι οποίοι οι μαθητές, οι Άγιοι Απόστολοι, είναι αξιοθαύμαστοι άνθρωποι, οι οποίοι έγραψαν το Ευαγγέλιο και μας διηγούνται και μας εξιστορούν τι τους είπε ο Χριστός. Και λέω τώρα εγώ, να μην τους πιστέψουμε αυτούς τους ανθρώπους? Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Να πιστέψουμε κάποιους άθεους, κάποιους επιστήμονες και καλά ότι μάθανε 5 αράδες γράμματα παραπάνω από τους άλλους ανθρώπους, πήρανε, ξέρω εγώ, μερικά πτυχία και το παίζουνε τώρα, ξέρω εγώ, ότι είναι παντογνώστες. Λάθος κάνουν. Πολύ μεγάλο λάθος κάνουν. Και έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν τους ανθρώπους, ας πούμε, τους οι οποίοι βέβαια δεν έχουν φτάσει να γνωρίσουν τόσες πολλές επιστήμες όπως αυτοί, αλλά όμως να ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί ότι μια μέρα θα σταθούν μπροστά στο Θεό. Δηλαδή δεν φτάνεις δηλαδή που δεν ακολουθείς εσύ το Θεό. Τρως, πίνεις, απολαμβάνεις, αναπνέεις το οξυγόνο το ωραίο, έτσι, απολαμβάνεις τον ήλιο, τα αγαθά, όλα αυτά που σου δίνει ο Θεός, ο καλός Θεός. Γιατί έτσι μας λέει μέσα ότι ο Θεός είναι αγαθός, είναι καλός, είναι αγάπη. Και λέει ότι βρέχει, λέει, επί δικαίους και αδίκους. Ανατέλει τον ήλιο επί πονηρούς και αγαθούς. Ναι, αδελφοί μου, δόξα στον Θεό. Και θα έρθει η μέρα λοιπόν που αυτοί οι άνθρωποι, αντί να μην μιλάνε αφού δεν πιστεύουν και δεν θέλουν, δηλαδή κάνουν και πόλεμο υπέρ της απιστίας. Και προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, σας το λέμε εμείς οι μορφωμένοι, οι σπουδασμένοι. Αλλά σας λέω ότι δεν είναι όλοι οι επιστήμονες άπιστοι, έτσι. Μιλάω για τη μερίδα που είναι άπιστοι και άθεοι. Γιατί υπάρχουν, αν υπάρχουν, ξέρω εγώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, επιστήμονες, να σας πω ότι ένα μικρό μέρος είναι που δεν πιστεύουν. Εγώ θα έλεγα, ωραία, έστω και 50-50 να είναι. Τι είπα να πει? Υπάρχουν επιστήμονες και μάλιστα πιστεύουν και πάρα πολύ. Και ακούμε και στο ραδιόφωνο πολλές φορές τις 5 το βράδυ, δεν ξέρω αν συνεχίζεται αυτή η εκπομπή, αδελφοί, πιστεύω συνεχίζεται, με αδελφούς που είναι επιστήμονες, είναι φυσικοί, είναι γιατροί, είναι καθηγητές, είναι, και μιλάνε μέσα από το Ευαγγέλιο και μέσα από την επιστήμη πώς, και αποδεικνύουν ότι υπάρχει Δημιουργός, υπάρχει ο Θεός. Δόξα στον Κύριο. Εν πάση περιπτώσει, ο Θεός λοιπόν έφτιαξε τον άνθρωπο και τώρα θέλει να γίνει γνωστός σε κάθε άνθρωπο ο Χριστός. Εδώ ήταν άγνωστος λοιπόν για τους Έλληνες ο Θεός, ήρθε ο Παύλος, τους μίλησε και σήμερα όλοι ξέρουμε. Και τι του λέει τώρα? Και λέει, γι' αυτόν τον άγνωστο Θεό εγώ σας κηρύττω. Και εμείς γι' αυτό τον γνωστό Θεό τώρα κηρύττουμε. Ποιον? Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Και λέει στο 24, ο Θεός όσης έκαμε τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως είναι Κύριος όν του ουρανού και της γης. Δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής. Προσέξτε τώρα, να μείνουμε ένα-ένα τα εδάφια, να τα δούμε, γιατί αυτό έχουμε ανάγκη, έτσι να πείσουμε τους ανθρώπους, γι' αυτό μιλάμε, ότι αυτός ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μας, η Αγία Τριάδα, είναι ο Θεός ο αληθινός, ώστις έκανε τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό. Και ό,τι είναι πάνω στον κόσμο, έκανε δηλαδή τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα, τα ψάρια, τα ζώα, και έκαμε και τον άνθρωπο, εμάς τους ανθρώπους, και μας έβαλε επάνω εδώ, θα έλεγα, να είμαστε εμείς οι κυρίαρχοι, εμείς το αφεντικό πάνω στη γη. Και βλέπουμε ο άνθρωπος, παρότι είναι σε όγκο και σε ανάστημα πάρα πολύ μικρός, σε αναλογία με άλλα ζώα, έτσι δεν είναι? Παραδείγματος χάρη τώρα, ένας ελέφαντας είναι τεράστιος. Βάλεις, ξέρω εγώ, 10 ανθρώπους, 20 για να πιάσει, ούτε 20 λέω, πηγαίνει πόσα κιλά πηγαίνει, ξέρω εγώ, 700, έναν τόνο, ούτε ξέρω. Ένας άνθρωπος όμως, ο άνθρωπος, ξέρετε τι κάνει? Τον ελέφαντα τον δαμάζει. Φάλαινες. Βλέπουμε, έχουμε δει ωραία ντοκιμαντέρ με φάλαινες. Πώς δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι τα γυμνάζουν αυτά τα ζώα της θάλασσας και περνάνε μέσα από κύκλους, κάνουν βουτιές, παίρνουν ας πούμε αυτούς τους ανθρώπους στη μύτη τους και τρέχουν εκεί και κάνουν φοβερά πράγματα. Τα λιοντάρια, τις τίγρεις. Και ο άνθρωπος τα δαμάζει. Δόξα στο Θεό. Γιατί, πώς γίνεται αυτό? Γιατί ο Θεός του έδωσε την εξουσία, του έδωσε τη δύναμη. Και ο άνθρωπος δεν συγκρίνεται με κανένα ζώο. Όχι αδελφοί. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού φτιαγμένος, πλασμένος. Ενώ αν θα διαβάσετε στη Γένεση, στην Αγία Γραφή, λέει, έκαμε και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Και έγινε φως. Και είπε να γεννήσει η γη μετά, αφού είπε βέβαια έκαμε τη γη, είπε να γεννήσει η γη ζώα, μετά να γεννήσει θάλασσα ψάρια, πετεινά, και μετά μας λέει ότι πήρε πυλό, πήρε και έκαμε τον άνθρωπο εκ χώματος εκ της γης, από χώμα στη γη. Και ερχόντουσαν τότε οι επιστήμονες, κάποιοι επιστήμονες άθεοι, τι λέει το Ευαγγέλιο, τι λέει το Ευαγγέλιο, δεν ξέρει τι λένε αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν, άκου, από χώμα έκαμε τον άνθρωπο. Έρχεται όμως η επιστήμη μετά, η πραγματική και αληθινή, και να βεβαιώσει και να πει ότι ό,τι συστατικά υπάρχουν στο χώμα, υπάρχουν και μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Και τι έκανε ο Θεός? Έφτιαξε όλα τα φυτά, τα οποία παίρνουν ας πούμε το σίδερο, το ασβέστιο, όλες αυτές τις ουσίες που έχει ανάγκη ο οργανισμός μας και τις βιταμίνες. Και εγώ στον κήπο μου που έχω κήπο ωραίο ας πούμε, βάζω ένα σποράκι εκεί πέρα, φυτρώνει η ντομάτα, φυτρώνει ας πούμε η κολοκυθιά, φυτρώνει. Και πώς τώρα αυτά όλα παίρνουν τις βιταμίνες από το χώμα και τι κάνουν? Τις μετατρέπουν σε οργανικές ουσίες, τις οποίες εάν δεν τις είχαμε εμείς δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Δηλαδή λέει στη γυναίκα που χρειάζεται ασβέστιο, χρειάζεσαι σίδερο. Είναι έγκυος το παιδί, τραβάει από τη μητέρα, θέλει ασβέστιο. Και κάνουμε εξετάσεις και σου λέει να πάρεις λίγο σίδερο. Λίγο σίδερο. Ή να τρως φακές, να τρως όσπια, να τρως πανάκι που είναι πλούσια σε αυτή τη βιταμίνη το σίδερο, γιατί το έχει ανάγκη ο οργανισμός. Αδελφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού τα λέει. Καλά τα λέει και τέλεια τα λέει. Απλώς εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Και έρχεται πιο κάτω ο Παύλος να μας πει ότι λέει, έκανε λέει όλους τους ανθρώπους το γένος λέει εξ ενός αίματος. Και αυτό τώρα έρχεται η ανθρωπότητα κάποια στιγμή να πει, να είναι αλήθεια αυτό? Για να το δούμε, μήπως δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι, και οι μαύροι και οι κίτρινοι και οι άσπροι, όλοι έχουν, ναι, έχουν ένα αίμα. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Ο πίθηκος μοιάζει με τον άνθρωπο. Αλλά δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι, μα μοιάζει με τον άνθρωπο. Έχει χέρια, έχει πόδια, ξέρει. Αλλά είναι ένα ζώο. Δεν καταλαβαίνει. Δεν είναι κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Δεν έχει το πνεύμα. Δεν έχει ψυχή. Και θα σας πω ένα απλό πράγμα. Ξέρετε πώς πιάνουν τα πιθηκάκια, τους πιθηκούς, τους μικρούς. Βάζουν μια φιάλη, μια φιάλα με καραμέλες που φαίνονται οι καραμέλες. Και η φιάλα έχει ένα στοματάκι που ίσα ίσα χωράει το χέρι του πίθηκου να μπει μέσα. Λοιπόν, και ρίχνουν και καραμέλες απ' έξω. Την παίρνει αυτό την καραμέλα απ' έξω, την ξεδιπλώνει, την τρώει. Α, ωραίο. Καραμέλα. Κοιτάει τις καραμέλες, πηγαίνει, βάζει το χέρι του μέσα και γεμίζει την γροθιά του με καραμέλες και προσπαθεί να βγάλει την γροθιά του έξω. Και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι μια παγίδα και θα τον πιάσουνε. Δεν το καταλαβαίνει. Γιατί? Γιατί δεν έχει πνεύμα, δεν είναι άνθρωπος. Ένας άνθρωπος θα το καταλάβει. Τι κάνω τώρα εδώ? Και όμως εκεί πάνε και κρατάει τις καραμέλες, δεν καταλαβαίνει, δεν έχει την νόηση αυτή, είναι ανόητο το ζώο αυτό. Το ανάβεις μια φωτιά το χειμώνα, α, ζεσταίνεται ωραία, α, χαίρεται, αλλά δεν ξέρει ότι σε λίγο η φωτιά θα σβήσει, να πιάσει δύο ξύλα να ρίξει επάνω στη φωτιά. Απλά πράγματα σας λέω, έτσι. Δεν το καταλαβαίνει, γιατί είναι ένα ζώο. Και αν το αίμα του πίθηκου ή του γορίλα έκανε για τον άνθρωπο, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα. Δεν κάνει. Ενώ μπορείς να πάρεις το αίμα από έναν μελαχρινό, από έναν έχρωμο άνθρωπο, δηλαδή έναν μαύρο, έναν κίτρινο, την Αφρική. Μπορείς να σου δώσει αίμα και να κάνει για το δικό σου. Ενώ του πιθήκου δεν κάνει. Και βλέπετε, έρχεται η γραφή, μας μιλάει με μαθηματική ακρίβεια. Τις Δευτέρες που διαβάσαμε στο τρίτο κεφάλαιο από τη Β' Πέτρου την επιστολή, ο αγράμματος ο Πέτρος, ο ψαράς, που ο Θεός τον έκανε, ο Χριστός τον έκανε να ψαρεύει ψυχές και όχι ψάρια πλέον, για τη Βασιλεία των Ουρανών, μας μιλάει μέσα για τη διάσπαση του ατόμου, για τα πυρηνικά όπλα. Ότι τα στοιχεία της φύσεως πειραχτούμενα θέλουν διαλυθεί. Θα μας πει, ας πούμε, στα παρακάτω εδάφια, δεν το διαβάσαμε τη Δευτέρα το διαβάσαμε αυτό, αλλά όχι όμως αυτό το κομμάτι. Θα το διαβάσουμε την επόμενη. Δηλαδή ήξερε για τη διάσπαση του ατόμου ο Απόστολος Πέτρος? Και βέβαια ήξερε. Πώς το ήξερε? Ο Θεός του το αποκάλυψε. Δεν είχε σπουδάσει ούτε φυσικός, ούτε σε κάποιο πολυτεχνείο να πάει, τίποτα. Αλλά ο Θεός φανερώνει στον άνθρωπο πολλά πράγματα. Τελικά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός έκανε τον κόσμο, όλα όσα είναι πάνω στον κόσμο, έκανε και μας και μας έβαλε πάνω σε αυτό τον κόσμο, σε αυτή τη γη, δόξα στον Θεό, για να τον γνωρίσουμε, για να τον ακολουθήσουμε, να τον αγαπήσουμε, να τον πιστέψουμε, να δώσουμε τη ζωή μας σε αυτόν, την καρδιά μας σε αυτόν, να κάνουμε αυτό που θέλει, το θέλημά του, να είμαστε σαν αυτόν, να του μοιάσουμε. Τι σαν αυτόν δηλαδή? Να έχουμε και εμείς αγάπη όπως έχει ο Θεός και μας αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Να συγχωρούμε τους ανθρώπους που μας... Να έτσι να βοηθάμε τους ανθρώπους, δόξα στον Θεό, να του μοιάζουμε γενικά. Και μια μέρα να πάμε κοντά του. Μετά από κάποια χρόνια, όταν μας καλέσει να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Δόξα στον Θεό. Να πάμε κοντά του, ναι, να μπούμε στην αιωνιότητα. Πολλοί άνθρωποι όμως δυστυχώς δεν θα πάνε κοντά στο Θεό. Και δεν θα πάνε κοντά στο Θεό, ξέρετε γιατί? Γιατί νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Οι Έλληνες όταν ήρθανε, δυστυχώς όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, τι να μας πεις εσύ τώρα? Τα ξέρουμε. Και αυτό το έχουμε ακόμα οι Έλληνες, αδελφοί. Το έχουμε ακόμα. Δυστυχώς είμαστε, λέγονται έτσι, το λέει, συγχωρέστε μου, θα το πω και εγώ, ξερόλες. Όχι, αδελφέ μου. Τα ξέρουμε όλα? Δεν τα ξέρουμε όλα. Δηλαδή προσπαθεί ο άλλος να σου πει κάτι και δεν κάθεται να ακούσει. Κάτσε να ακούσεις πρώτα. Κάτσε, μπορεί να θέλει να σου πει κάτι που δεν το ξέρεις. Τι να μου πει τώρα αυτός? Και περιφρονούμε και εξουθενούμε ανθρώπους. Άμα είναι κανένας, ξέρω εγώ, με κανένα πλούσιο αυτοκίνητο, με κανένα ωραίο κουστούμι κτλ. Ξέρω εγώ, άμα είναι κανένας υψηλόβαθμος, αν είναι κανένας επώνυμος, κανένα κορυφαίος επώνυμος, τρέχουν όλοι οι άνθρωποι κτλ. Όμως, αγαπητοί, όπως τότε, έτσι και σήμερα οι άνθρωποι, οι περισσότεροι δεν θέλουν να ακούσουν για το Θεό. Και όταν τους μιλάς για το Ευαγγέλιο και τους λες, έχεις διαβάσει έστω για μια φορά το Ευαγγέλιο στη ζωή σου? Το Ευαγγέλιο, το ξέρουμε. Πώς το ξέρουμε? Όταν πηγαίναμε σχολείο. Ναι, το ξέρεις το Ευαγγέλιο δηλαδή από τότε που πήγαινε σχολείο και το θυμάσαι? Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, από τότε που είσαι ένα μικρό παιδί, έφαγες μία φορά και τελείωσε? Γιατί το Ευαγγέλιο είναι, ο Λόγος του Θεού είναι πνευματική τροφή. Και πρέπει, αν δεν φάει ο άνθρωπος πνευματικά, πνευματική τροφή, δεν μπορεί να αυξηθεί. Όπως το σώμα χρειάζεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ να φάει το φαγητό του, έτσι χρειάζεται και η ψυχή μας να διαβάσει το Ευαγγέλιο, να ακούσει το Ευαγγέλιο, να προσευχηθεί, να εξητήσει το Θεό και να μπορέσει να σταθεί σε αυτόν τον κόσμο που είμαστε, που ζούμε και είναι γεμάτο αμαρτία, γεμάτο κακία, γεμάτο πονηρία, γεμάτο πειρασμούς. Έρχεται ο εχθρός να μας πειράξει, να μας εδελεάσει, βάζει τον άλλον να σε τσιγκλίσει, να χάσεις την ειρήνη σου, να χάσεις τη χαρά σου. Λοιπόν, εάν δεν φάμε πνευματικά, δεν θα μπορέσουμε να, έτσι, να σταθούμε, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να μπούμε μέσα. Και τι γίνεται σήμερα? Βλέπουμε μια κοινωνία που όλοι λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά όμως δυστυχώς τον Θεό τον έχουμε αφήσει στην άκρη. Άντε, ορισμένοι κάνουν και ένα σταυρό όταν περνάνε από μια εκκλησία. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο άνθρωπος λοιπόν θα πρέπει να γνωρίσει το Θεό, ο άνθρωπος θα πρέπει να προσεύχεται στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, διότι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που βλέπουμε τα γόνατα, προσευχή στα γόνατα. Μα δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, όμως αυτό είναι σωστό. Δόξα στον Κύριο, εδώ υπάρχει προσευχή και έχουμε καθορίσει, ας πούμε, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, 7 με 8 προσευχή στα γόνατα. Και άμα δεν μπορεί κάποιος, άμα δεν μπορεί, θα καθίσει στο κάθισμα και θα προσεύχεται. Αλλά είναι ωραίο πράγμα όμως να γονατίζει ο άνθρωπος και να προσεύχεται στο Θεό. Και δεν είναι εδώ που έχουμε, στην αίθουσα αυτή που έχουμε προσευχή, και στο σπίτι μας θα γονατίσουμε, δόξα στο Θεό, και οπουδήποτε βρεθούμε θα κάνουμε προσευχή και όρθιοι, και στο αυτοκίνητό μας και στη δουλειά μας. Πρέπει λοιπόν να προσευχόμαστε, να μάθει ο ελληνικός λαός να προσεύχεται και όχι απλώς να κάνει ένα σταυρό μόνο. Ναι, αν θέλεις κάνε και το σταυρό σου, δεν είναι κακό, είναι το σημείο του σταυρού, είναι, αδελφοί, το σήμα του χριστιανισμού, ο σταυρός. Αυτό είναι αποδεκτό από όλους μας. Αλλά όμως προσευχή κάνεις στο Θεό, μιλάς στο Θεό όπως μιλάς στον πατέρα σου, στο φίλο σου, στον καλύτερο σου φίλο, του λες τις αδυναμίες σου, εξομολογείσαι. Θέλει λοιπόν να τον γνωρίσουμε. Αυτός ο Θεός λοιπόν μας έβαλε εδώ στη γη, μας τα έδωσε όλα και τώρα ο περισσότερος κόσμος τρώει, πίνει, απολαμβάνει, κοιτάει πώς θα ικανοποιήσει τις επιθυμίες της σάρκας του, του σώματός του, και για την ψυχή του, για την ψυχή του δεκάρα δεν δίνει που λένε οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι λοιπόν τους λέει ότι αυτός ο Θεός που κατοικεί, δεν κατοικεί μέσα σε χειροποίητους ναούς, δεν κατοικεί μέσα σε κτίρια. Φτιάχνουμε εμείς ωραία μέρη, ωραία, ας πούμε, οικήματα, έτσι για το Θεό να μαζευόμαστε, να το δοξάζουμε. Ωραία, καλό είναι αυτό. Αλλά ο Θεός δεν κατοικεί μέσα όμως. Ο Θεός λέει ότι οι ουρανοί των ουρανών δεν τον χωρούνε, τον Θεό. Δηλαδή όλο το σύμπαν το Θεό δεν τον χωράει. Μπορεί, έτσι είπε τουλάχιστον ο Σολομώντας που έφτιαξε έναν από το ναό του Σολομώντος που λέμε, ήταν ένας πράγματι ναός που ο Θεός του είπε να τον φτιάξει. Και όταν τον έφτιαξε, είπε ο Σολομώντας, αφού γονάτισε και σήκωσε τα χέρια του προς τον ουρανό και είπε, Κύριε, οι ουρανοί των ουρανών δεν σε χωράνε, λέει, Κύριε. Λέει, και θα έρθεις, λέει, θα σε χωρέσει αυτός ο οίκος που έφτιαξα εγώ? Όχι, Κύριε. Αλλά λέει, ας είναι, λέει, το όνομά σου επί των οίκων τούτων. Και όταν έρχονται εδώ να προσεύχονται, εσύ να τους βλέπεις. Και πράγματι λοιπόν, ο Θεός, αδελφοί μου, δεν κατοικεί μέσα σε χειροποίητους ναούς. Αλλά ιδιαίτερα από τότε που ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, ήρθε και σταυρώθηκε, ξέρετε τι έγινε? Θα σας πω τι έγινε. Είπε ο Κύριος τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Λέγανε οι Φαρισαίοι, τι σημείο κάνεις σε μας να δούμε και να πιστεύσουμε? Και τους λέει ο Κύριος, χαλάσατε τον ναόν τούτον και σε τρεις μέρες θέλω οικοδομήσει αυτόν. Και εννοούσε το σώμα του. Και από τότε λοιπόν, όταν ο Χριστός σταυρώθηκε, ο ναός του Σολομώντος, ξέρετε τι έγινε? Το καταπέτασμα του ναού, λέει, εκεί που λέγεται αυτό το ιερό, σχίστηκε στα δύο. Γιατί? Γιατί, αδελφοί, πλέον ο Θεός έρχεται και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και όταν έρθει ο Χριστός και κατοικήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ο άνθρωπος γεμίζει από τις ευλογίες του Θεού. Δηλαδή, γεμίζει αγάπη, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Γεμίζει ειρήνη, γεμίζει χαρά και θέλει να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους. Συγχωρεί όλους τους ανθρώπους, ό,τι και να του κάνανε. Δεν πειράζει. Μα δεν είδες τι σου έκανε, σε έριξε, σε εκμεταλλεύτηκε. Δεν πειράζει. Τον συγχωρεί. Και όσο είναι ο Θεός μέσα μας, γιατί μπορούμε και τον φιλοξενούμε τον Κύριο μέσα στην καρδιά μας, έτσι. Τώρα φιλοξενούμε εμείς τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας, αλλά θα έρθει η ώρα που θα μας πει, έλα παιδί μου, σε όλου σου τη ζωή με φιλοξενούσες και είχες στην καρδιά σου θρόνο μου. Ναι, θρόνο. Κάνε την καρδιά σου θρόνο στο Χριστό και ζήτησε του να έρθει να κατοικήσει. Τώρα σε όλη σου τη ζωή είχε στην καρδιά σου θρόνο για μένα. Εγώ κατοικούσα μέσα. Τώρα έλα να σε πάρω στον ουρανό, στη βασιλεία μου, στο δικό μου θρόνο να καθίσεις εσύ μαζί μου. Δόξα στο Θεό. Έτσι λοιπόν αγαπητοί, δεν κατοικεί μέσα σε χειροποίητους ναούς, ούτε λατρεύεται. Έχει ανάγκη να λατρευτεί από χέρι ανθρώπων. Α, να του κάνουμε ένα δώρο, να του τάξουμε, να του πάμε, ξέρω εγώ, ένα μπουκάλι λάδι, να του πάμε ένα ζώκι. Όχι, ο Θεός δεν θέλει τέτοια. Και τέτοια μπορούν, προσφέρουν οι άνθρωποι πάρα πολλά. Προσφέρουν και χρήματα και. Ο Θεός δεν θέλει ούτε χρυσά, ούτε αργυρά, ούτε λάδια, ούτε τίποτα. Δόξα στο Θεό. Τουλάχιστον αυτό το λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, στον προφήτη, Τι ζητάει, λέει ο Κύριος, λέει. Μήπως ζητάει, λέει, ας πούμε, λέει ποταμούς ελαίους. Μήπως ζητάει, λέει, κρυούς ή μόσκους, έτσι, χρονιάρικους. Μήπως, λέει, ζητάει, λέει, να δώσεις το παιδί σου για τη σωτηρία της ψυχής σου. Αυτός έδειξε ο άνθρωπο, λέει. Έδειξε ο άνθρωπο, λέει, τι ζητάει ο Θεός. Δόξα στο Θεό. Λέει, να σέβεσαι το Θεό, να φοβάσαι το Θεό και να περιπατάς ταπεινά μετά του Θεού σου. Δηλαδή, να σέβεσαι το Θεό, αυτά που σου λέει να κάνεις. Και να περπατάς ταπεινά, μην νομίζεις ότι είσαι κάποιος σπουδαίος, γιατί κοίτα, άμα έτσι πάει, έφυγες από τη ζωή. Και βλέπουμε τώρα αυτός ο κορονοϊός, αυτός ο ιός, ένας ιός έκανε την ανθρωπότητα άνω κάτω. Πού είσαστε επιστήμονες, θα το βρούμε το εμβόλιο, εντάξει θα το βρείτε. Και γίνεται τόσος, κάθε μέρα μα θα δείτε τώρα στις ειδήσεις, τόσοι κολλήσανε, τόσοι πεθάνανε, τόσοι από εδώ, τόσοι σε όλο τον κόσμο. Ένας ιός που δεν φαίνεται τόσο μικρός. Είναι ο άνθρωπος αδύνατος. Πρέπει να το παραδεχτούν και οι επιστήμονες και όλοι οι σοφοί του κόσμου τούτου, να παραδεχτούν ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος. Χρειάζεται κάποιον δυνατό. Και αυτός ο δυνατός ήρθε εδώ στη γη και μας είπε τι υπάρχει πέρα από αυτή τη ζωή. Και αυτός απόδειξε με τα έργα του, με τα λόγια του. Ξέρετε τι είναι να πει στη θάλασσα: ησύχασε, και να ησυχάσει η θάλασσα που ήταν μέσα στο καράβι ο Χριστός με τους μαθητές και έγινε τρικυμία. Ξέρετε τι είναι να πει στον άνεμο σταμάτα και να σταματήσει. Ξέρετε τι είναι να φτύσει κάτω στη γη ο Χριστός, να κάνει λίγο λάσπη με το σάλιο που έφτισε και να με αυτή τη λάσπη πόσο μπορεί να φτύσει ένας άνθρωπος, γιατί ήταν Θεός αλλά ήταν μέσα σε ανθρώπινο σώμα. Πόσο δηλαδή να φτύσει το σάλιο, μισή κουταλιά του γλυκού. Και να κάνεις πόσο δηλαδή, μισή κουταλιά του γλυκού χώμα. Και να το πάρει αυτό και να λείψει τα μάτια του τυφλού, του γεννημένου τυφλού. Άμα πεις αυτά είναι παράδοξα πράγματα. Άμα θα το πεις αυτό σε κανέναν οφθαλμίατρο, ότι πήρε λάσπη και έβαλε στα μάτια του τυφλού και του είπε πήγαινε πλήσω εκεί πέρα στη δεξαμενή στην κολυμπήθρα εκεί και θα δεις. Και πήγε και πλήθηκε και άνοιξαν τα μάτια του. Αυτό άμα το πει σε κανέναν οφθαλμίατρο θα γελάει άμα δεν πιστεύει. Τι λες τώρα, εδώ να γρέζει πάει στο μάτι μας και τρέχουμε στον οφθαλμίατρο με το μικροσκόπιο να μας το βγάλει. Και εσύ μου λες ότι του βάλε ολόκληρη λάσπη στα μάτια. Ναι, ξέρετε τι σημαίνει όμως αυτό. Ότι ο Χριστός είναι ο δημιουργός. Είναι αυτός που έδωσε μάτια στον άνθρωπο. Είναι αυτός που έπλασε τον άνθρωπο. Και τώρα σε αυτό το τυφλό του λέει εγώ θα σου δώσω νέα μάτια από το χώμα, από τη λάσπη πάλι. Αυτό σημαίνει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω με το φτωχό μου το μυαλό και πιστεύω καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ο Χριστός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Ορισμένοι άνθρωποι, όπως οι μάρτυρες του Ιαχωβά, δεν το πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι Θεός. Έτσι, ταπεινά τους παρακαλώ και αυτούς τους ανθρώπους να το εξετάσουν το πράγμα καλύτερα μέσα στη γραφή και να μην διαβάζουν μόνο τη σκοπιά και το ξύπνα, αλλά να μελετήσουν τη γραφή και ό,τι λέει αυτό να πιστέψουν. Και να μην λένε ότι α, το εννοείς κατά γράμμα, πώς θα το εννοήσω τότε δηλαδή. Τους παρακαλώ λοιπόν, γιατί αγαπητοί, η σωτηρία της ψυχής μας, και όχι μόνο τους μάρτυρες, αλλά και όλους τους ανθρώπους. Από όλους τους ανθρώπους. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε. Νομίζουμε ότι αυτό. Όχι, δεν τα ξέρουμε. Και εγώ δεν τα ξέρω. Ξέρω και καθημερινώς, καθώς διαβάζω το Ευαγγέλιο, μαθαίνω νέα πράγματα. Το διαβάζω από 18 χρονών και είμαι 65. Κι όμως, δεν ξέρω τίποτα. Κάθε μέρα που διαβάζω το Ευαγγέλιο και το ίδιο κεφάλαιο, αν το διαβάζω, κάτι καινούργιο μου φανερώνει ο Θεός καθώς το διαβάζω. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι πνευματικός. Ο λόγος, λέει, τον οποίον λαλώει σε εσάς είναι πνεύμα και ζωή, που σημαίνει ότι το πνεύμα το Άγιο έρχεται και σου φανερώνει, σου αποκαλύπτει. Δόξα στον Κύριο. Δεν λατρεύεται λοιπόν από χέρια ανθρώπινα, έτσι, ούτε έχει ανάγκη να του προσφέρεις κάτι. Ένα που θέλει ο Θεός από μένα και από σένα, θέλει εσένα, θέλει. Εσένα θέλει να του δώσεις την καρδιά σου, να τον αγαπήσεις, να τον ακολουθήσεις, να πάρεις το Ευαγγέλιο, να αρχίσεις να το διαβάζεις, να αρχίσεις να προσεύχεσαι, να αρχίσεις να του μιλάς και να του λες ό,τι θέλεις. Πες του, πώς μιλάς στον πατέρα σου, πώς μιλάς στον καλύτερο σου φίλο. Χριστέ μου, είσαι αληθινός, είσαι δίπλα μου που λες, εγώ είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα στη ζωή σας, με ακούς. Μπορείς να μου το αποδείξεις ότι με ακούς, μπορείς να με βεβαιώσεις ότι είσαι αληθινός, μπορείς να μου το αποδείξεις, μπορείς να μου δώσεις ένα σημάδι. Ζήτα, μίλα του και θα δεις τι ωραία που θα έρθει και θα στο δείξει ο Χριστός. Δόξα στον Κύριο. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, θα συνεχίσουμε βέβαια την επόμενη Τετάρτη, Θεού θέλοντος, το μάθημα μας παρακάτω. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά μες στην καρδιά μας. Αμήν.